ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่ห้า
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ถึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรือยังว่าการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยครับครูสามคนตอบและครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกผมเห็นจะต้องกราบลาและจะต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกายและยังได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้ายนี้พวกผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อนอกจากจะขออนุญาตถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้ทราบมาว่าหลวงพ่อต้องรับภาระหนักในเรื่องนี้พวกผมพอจะช่วยแบ่งเบาได้บ้างตามกำลังศรัทธาและตามกำลังทรัพย์ครูใหญ่พูดค่อนข้างยาวแล้วจึงถวายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งใส่ซองติดผนึกอย่างเรียบร้อยขออนุโมทนาขอให้ครูใหญ่และคณะจงเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้มันเจริญกรรมฐานกันทุกวันใน3คนนี้จะมีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อาตมาขอบิณฑบาตขอให้เลิกเสียเพราะมันเป็นการพนันแต่ที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเอาเถอะที่จะถูกน่ะซื้อไว้แล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่บังเอิญคนทั้ง3ต่างก็ซื้อไว้คนละฉบับจึงพากันคิดว่าคนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกอย่างเด็ดขาดไม่ว่างวดนี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มรสพระธรรมในครั้งนี้มีค่ากว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไหนๆเวลาตีสี่ของวันถัดมาท่านพระครูตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลา2 ชั่วโมงเช่นเคยและไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาไปให้หลวงตาเฟื่องดังที่ได้ลั่นวาจาไว้กับครูใหญ่เมื่อคืนก่อนจังวัดท่านก็ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะพอช่วยได้บ้างแผ่เมตตาเสร็จท่านจึงกำหนดออกจากกรรมฐานพอลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงตาเฟื่องนั่งพับเพียรพนมมือแต้อยู่ต่อหน้าผมมาขอขอบคุณท่านพระครูที่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมสบายแล้วภิกษุชราบอกกล่าวท่านมาก็ดีแล้วผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากๆก็ได้คราวนี้ผมยอมจำนนทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าผมเชื่อท่านพระครูแต่แรกก็คงไม่ลำบากถึงป่านนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่ทีแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่านไม่ให้ต้องอดๆอยากๆแล้วทำไมไม่มาบอกผมตรงๆต้องไปผ่านทางครูใหญ่ท่านไม่อายเขาหรือที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากคารวาสมาขอจากพระด้วยกันก็ยังดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ ผมกลัวว่าท่านพระครูจะไม่ให้อภัยก็เลยไม่กล้าอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะรับกรรมที่ก่อขึ้นนั้นด้วยตนเองก็ท่านพระครูเคยสอนไว้ไม่ใช่หรือว่ารับกรรมแทนกันไม่ได้ใครสร้างเหตุคนนั้นก็ต้องรับผลถูกแล้วแต่ผมหมายความว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้บ้างแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยผมแล้วผมจะหนี้บุญคุณท่านพระครูมากเหลือเกินที่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกผมจะตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์อย่างไรผมเห็นจะต้องลาขอบพระคุณสำหรับผ้าไตรใหม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่นี้พูดจบภิกษุชราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในความสลัวของยามอรุณบ่ายจัดของวันที่8นับแต่วันบวชขณะที่พระบัวเหี่ยวกำลังเดินไปยังกุฏิท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์รถตู้สีครีมใหม่เอี่ยมคันหนึ่งก็แล่นเข้าประตูวัดมามีรถเก๋งสีฟ้าแล่นตามมาติดๆเมื่อรถสองคันแล่นเข้ามาจอดคู่กันที่ลานวัดบุรุษสองคนกับสตรีสามคนก็ได้ลงมาจากรถพระใหม่ไม่ทันสังเกตว่าคนไหนลงมาจากคันไหนแต่ที่จำได้แม่นยำคือบุรุษที่เดินนำหน้าคนทั้งสี่มานั้นคือครูที่มาจากนครสวรรค์ผู้ซึ่งออกจากกรรมฐานกลับไปเมื่อ 3-4 วันก่อนคนทั้งห้าเดินตรงมายังกุฏิท่านพระครูและถึงก่อนหน้าท่านเล็กน้อยเมื่อท่านไปถึงและทำความเคารพพระอุปัชฌาย์แล้วครูใหญ่จึงแนะนำกับคนทั้งสี่ว่านี่หลวงพี่บัวเหี่ยวอาจารย์สอนกรรมฐานให้พ่อแล้วทั้งหมดจึงก้มลงกราบท่านสามครั้งพระใหม่รู้สึกร้อนๆหนาวๆที่คนเป็นครูใหญ่ยกย่องให้เกียรติท่านถึงปานนั้นอีกทั้งหญิงสาวสองคนที่มาด้วยก็สวยหยาดเยิ้มจนท่านรู้สึกขัดเขินเจริญพรครูใหญ่ครูบุญมีกับครูอรุณไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านพระครูทักทายกระบวนจำชื่อคนแน่นไม่มีใครเกินท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้มาครับเพราะโรงเรียนเปิดแล้วตัวผมก็ลางานมาจะพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อแล้วจึงแนะนำสมาชิกทีละคนคุณผ่องพัดแม่บ้านของผมสามคนเป็นลูกชื่อผ่องพันวันวิไลชัยชนะอายุห่างกันคนละปีเรียนจบได้งานทำกันแล้วครับท่านพระครูกำหนดเห็นหนอพิจารณาคนทั้งสี่ทีละคนและพูดขึ้นว่านี่คนนี้ฉลาดจะได้เป็นด็อกเตอร์ท่านชี้ไปที่วันวิไลหญิงสาวยิ้มอายยกมือขึ้นสาธุพร้อมกับกล่าวว่าขอให้สมพรปากพระเจ้าค่ะพระบวชใหม่แอบชื่นชมในใจว่าเจ้าประคุณเอ้ยรูปก็สวยเสียงก็ใสแถมยังมีความรู้สูงซะอีกข้างฝ่ายพี่สาวก็สวยไม่แพ้กันนี่ถ้าให้เราเลือกคงเลือกไม่ถูกใช่มั้งเนาะมันเข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องครั้นจะรักน้องก็เสียดายพี่จะเอายังไงดีวุ้ยท่านพระครูแอบสำรวจความคิดของพระใหม่เห็นกำลังฟุ้งซ่านหนักก็จึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมบัวเหี่ยวที่ฉันบอกเธอว่าครูใหญ่จะต้องกลับมาวัดนี้อีกภายใน7 วันก็กลับมาจริงๆแต่หลวงพ่อบอกว่าจะถูกรางวัลที่1ด้วยนี่ครับพระใหม่ทักท้วงคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าเป็นความจริงครับผมกำลังจะกราบเรียนหลวงพ่ออยู่พอดีพระอุปัชฌาย์มองหน้าลูกศิษย์เหมือนจะบอกว่าเห็นไหมบัวเหี่ยวที่ฉันพูดไว้ผิดเสียที่ไหนผมต้องกรา ขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้ผมมีโชคครูใหญ่พูดพร้อมกับยกมือไหว้อย่างนอบน้อมไม่เกี่ยวกับอาตมาหรอกโยมบางครั้งท่านก็เรียกครูใหญ่ว่าโยมมันเป็นโชคของโยมเองอาตมาเพียงแต่รู้เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าอาตมาจะรู้หรือไม่รู้โยมก็ต้องถูกอยู่ดีเพราะโยมทำกรรมมาอย่างนั้นเรื่องของกรรมใครทำใครได้ทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งเขาไม่เล่นหวยไม่เคยซื้อไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหรือว่าหวยรัฐบาลแต่เมื่อถึงคราวที่กรรมดีมาให้ผลเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเข้าจนได้เรื่องมีอยู่ว่าถ้าที่เมาคนหนึ่งมาอ้อนวอนขายลอตเตอรี่ให้เขาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเขาบอกไม่ซื้อไม่ซื้อตอนนั้นก็เศร้าซีจนเขารำคาญเลยควักเงินให้ไป10 บาทแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาตกเย็นลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคนมีโชคอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ตั้ง500,000เขาสำนึกถึงบุญคุณตาที่เมาตั้งใจจะเอาเงินไปแบ่งให้บ้างพอไปตามหาถึงได้รู้ว่าหมอนั่นช็อกตายไปแล้วแกไปเที่ยวเร่ขายจนเขาจำเลขได้พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเกิดความเสียดายก็เลยช็อกท่านพระครูเล่าจบลูกสาวคนโตของครูใหญ่ก็ถามขึ้นว่าแล้วแบบนี้คนที่ซื้อไปจะบาปไหมคะหลวงพ่อไม่บาปหรอกหนูเพราะเขาไม่ได้เจตนาแล้วจิตของเขาก็ไม่มีโลภะแต่ซื้อเพื่อตัดรำคาญผมว่าสัตว์ที่เมาคนนั้นไม่มีโชคมากกว่าใช่ไหมครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็คงจะอย่างนั้นแหละเงินมาอยู่ในมือแล้วยังเอามายัดเยียดให้คนอื่นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าดวงจะไม่ได้ใช้เงินอย่างคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับหลวงพ่อรายนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแกเอาเงินไปซื้อรถเก๋งแล้วก็ไปแต่งนางงามบ้านหนูมาเป็นเมียน้อยทั้งที่เมียแกยังอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับอบายมุขทั้งสุรานารีพาชีกีฬาบัตรผลที่สุดก็เลยวิบัติคือถูกหวยได้ไม่ถึงเดือนก็ขับรถไปชนกับ10 ล้อตายคาที่เลยครับชัยชนะเล่านั่นแหละเขาเรียกว่าทุกขลาภเพราะเขาไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจว่าที่ตนร่ำรวยขึ้นมานั้นเพราะกรรมดีมาให้ผลแทนที่จะสร้างกรรมดีเพื่อเติมเชื้อบุญต่อไปกลับไปทำบาปคือประพฤติผิดศีลก็เลยต้องพบกับความหายนะทันตาเห็นแสดงว่าคนมีเมียน้อยทุกคนจะต้องพบกับความหายนะใช่ไหมคะหลวงพ่อคุณผ่องพักถามขึ้นก็คงนั้นมั้งหรือครูใหญ่ว่ายังไงข้อนั้นผมไม่ทราบครับทราบแต่ว่าแม่บ้านผมเป็นคนโรคขี้หึงครับที่ถามหลวงพ่อก็เพราะแรงหึงกลัวว่าผมจะมีเมียน้อยคนเป็นครูใหญ่ฟ้องไกลๆผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนแหละโยมต่างกันแต่ว่าใครจะมีอาการมากน้อยกว่ากันหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วทราบได้อย่างไรคะว่าผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนผ่องพันถามขึ้นก็หนูไม่ได้เป็นหลวงพ่อและหนูทราบได้อย่างไรล่ะจ๊ะว่าหลวงพ่อไม่ทราบท่านพระครูถามยิ้มหญิงสาวไม่รู้จะตอบประการใดจึงหันไปสบตากับหลวงพี่บัวเหียวหวังให้ท่านช่วยคุณโยมคงได้เห็นหนอนะครับหลวงพ่อรับใหม่เอื้อนเอ่ยหมายจะช่วยคุณโยมถ้าว่าทำให้เธอมุนงงงักขึ้นท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมตกลงครูใหญ่จะใช้ชีวิตแบบที่ลูกชายเล่ามาหรือเปล่าล่ะน่าสนุกดีเหมือนกันนะไม่หรอกครับหลวงพ่อผมมันเข้าวัดเข้าวาไปแล้วนี่ผมก็แบ่งสรรปันส่วนกันมาเรียบร้อยบ้านเรามี5 คนผมก็เอา5 หารได้กันคนละ100,000ทีนี้ผมก็บอกภรรยาและลูกๆว่า หลวงพ่อรับนิมนต์ไปเทศตามที่ต่างๆอยู่เสมอถ้ามีรถไว้ใช้สักคันก็จะสะดวกขึ้นเพราะเลยบอกจะซื้อรถตู้ถวายหลวงพ่อพวกเขาก็ช่วยกันลงขันมาซื้อรถแล้วก็มีเงินเหลือสำรองเป็นค่าน้ำมันอีก 20,000 พูดจบก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพร้อมกุญแจแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูรับประเคนแล้วก็ให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติคนทั้งหมดรวมทั้งพระโบเฮียวต่างพากันอนุโมทนาสาธุการหลวงพ่อคงต้องหาคนขับรถสักคนแล้วล่ะครับครูใหญ่เสนอแนะก็มีแต่สมชายนี่แหละขับพอเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อใบขับขี่ต่างจังหวัดทำง่ายกว่าที่กรุงเทพเพื่อนๆผมมีใบขับขี่กับทุกคนทั้งที่บางคนยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำชัยชนะออกความเห็นแต่แบบนั้นไม่ค่อยดีนะเจ้าคะเพราะนอกจากจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วยวันวิไลเอ่ยขึ้นจริงค่ะหนูเห็นด้วยกับน้องวันอย่างเพื่อนหนูนะคะกำลังยืนพูดโทรศัพท์อยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนคนที่เขากำลังคุยด้วยก็คือหนูเองจู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งก็พุ่งเข้ามาชนโครมเพื่อนหนูคอขาดกระเด็นออกมาจากนอกตู้ตู้พังยับเยินกระจกแตกคนชนก็ถูกอัดก๊อปปี้คาพวงมาลัยหนูก็แปลกใจว่าเอกำลังคุยอยู่ดีๆก็มีเสียงดังโครมและก็เงียบหายไปเลยขับรถออกตามหาดีที่เขาบอกชื่อถนนไว้ตอนคุยกันพอหนูเห็นเพื่อนหนูแทบช็อกเลยค่ะตำรวจสอบสวนก็ได้ความว่าผู้หญิงคนชนนั้นเพิ่งหัดขับรถแถมวันนั้นจะทะเลาะกับสามีก็เลยขโมยรถขับไปกินเหล้าพอเมาก็ประมาทขับเสียเร็วทำให้เพื่อนหนูพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วยถ้าฟังคนเล่ายังไม่หายหวาดเสียวแต่ระใหม่กลับเลิดเพลินกับเสียงใสๆของคุณโยมจนเผลอสติจ้องหน้าหล่อนไม่วางตาครั้นว่าหญิงสาวเล่าจบจึงถามเฉยๆออกมาว่าแล้วอย่างนี้จะเอาผิดกับใครล่ะครับหลวงพ่อเพราะคนทำผิดก็ตายไปแล้วอ้าวก็เอาผิดกับพระบวยเหี่ยวน่ะสิท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยถ้างั้นหลวงพ่อก็ยุ่งแล้วล่ะครับเพราะถ้าพระลูกวัดถูกจับสมภารก็ต้องถูกสอบสวนด้วยคราวนี้คนเคยทำเป็นรู้งั้นครูใหญ่ช่วยไปประกันให้ด้วยก็แล้วกันไหนว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ใช่หรือท่านพระครูโยนกลองไปที่ครูใหญ่ครับไม่เป็นไรผมประกันตัวให้หลวงพี่เองครูสริดพลอยเอออห่อหมกไปด้วยแหมคุณก็หลวงพ่อท่านพูดเล่นๆคุณก็เอาเป็นจริงเป็นจังไปได้คุณผ่องพักปรามสามีคุณพ่อก็พูดเล่นๆนะคะคุณแม่วันนี้ไหลแก้แทนบิดาพระโบเฮียวมีอันต้องคิดหนักว่าพี่น้องสองสีคู่นี้ใครเสียงหวานกว่ากันก็เลยตัดสินใจไม่ได้อีกครั้งกรณีเพื่อนหนูก็ต้องโทษว่ากรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อผ่องพันถามแน่นอนโดยเฉพาะคนขับนั้นเป็นกรรมประเภทที่จะทำเวทนียกรรมคือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันทันตาเห็นการดื่มสุราถือว่าละเมิดศีลข้อร้ายแรงที่สุดในบรรดาศีลห้าเพราะทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติเสร็จแล้วก็ละเมิดศีลข้ออื่นๆได้หมดอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำชั่วได้ชั่วทันตาเห็นส่วนเพื่อนของหนูก็แสดงว่าต้องมีเวรกรรมเกี่ยวเนื่องกันมากับคนที่ชนคือมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลหนูลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเพื่อนของหนูทำไมไม่เป็นคนอื่นเพราะคนใช้โทรศัพท์เครื่องนี้วันๆ นึงก็มีมากมายแต่ทำไมเขาไม่ถูกรถชนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาจริงไหมล่ะจ๊ะ ท่านหันไปถามวันวิไลจริงเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็คงเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อหญิงสาวถามหมายจะยั่วบิดาและมารดาแน่นอนจ้ะไม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หนูหรอกถึงหนูเองก็เถอะหลวงพ่อเห็นหมดแล้วว่าหนูจะต้องใช้เวรใช้กรรมกับคู่ของหนูมากกว่านี้อีกหลายเท่าถึงดวงการศึกษาของหนูจะดีแต่ดวงคู่ครองค่อนข้างแย่หนูต้องอดทนมากๆถึงจะอยู่กันได้คู่ของหนูเขาเป็นคนเจ้าทิฐิใจร้อนพูดก็ไม่เพราะคือไม่เพราะแต่กับหนูแต่กับคนอื่นๆโดยเฉพาะสาวๆเขาพูดเพราะมากอยู่ละหนูก็เลยเป็นโรคหึงแล้วโรคนี้ก็จะทรมานจิตใจหนูมากทีเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูก็ไม่แต่งกับเขาสิเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่แต่งได้ละดีดีมากๆเจอละแต่ถึงเวลานั้นจริงๆหนูจะไม่คิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้หนูจะมาหาหลวงพ่อแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไม่ได้รักเขาหรอกเจ้าค่ะแต่หนูสงสารเขาถึงได้ยอมแต่งงานด้วยจริงๆนะเจ้าค่ะท่านพูดเรียงเสียงวันวิไลทำให้คนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งหญิงสาวที่ชื่อวันวิไลด้วยแล้วเขาจะชู้ไม่เจ้าค่ะหลวงพ่อหลั่นถามอีกจะว่าเจ้าชู้ก็ไม่เชิงนะแต่ที่ผู้ชายพูดหวานๆน่ะผู้หญิงชอบใช่ไหมนี่แหละสาวแก่แม่ไม้ซอมกันหึงเชียวล่ะแหมหนูชักใจไม่ดีแล้วสิเจ้าค่ะหนูเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดจะต้องเกิดขึ้นกับหนูจริงๆเห็นคุณพ่อบอกว่าหลวงพ่อได้ทิพจักษุกับเจโตปริยญาณประโยคหลังหล่อนพูดตามหลักวิชาที่เคยเรียนจริงหรือไม่จริงหนูคอยดูไปก็แล้วกันอีก8ปีก็จะรู้ถ้าไม่จริงมาต่อว่าหลวงพ่อได้พระบัวเหี่ยวแอบคิดในใจว่าเนื้อคู่ของคุณโยมจะใช่เราหรือเปล่าเนาะก็พอดีกับหญิงสาวถามขึ้นว่าและตอนนี้เจอกันหรือยังเจ้าคะรับหมายตั้งใจฟังเต็มที่หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพระครูตอบว่าเดินผ่านกันไปผ่านกันมาหลายครั้งแล้วในมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่เคยพูดกันเขาไม่สนใจหนูหรอกเพราะเขามีคู่รักอยู่แล้วต้องชดใช้กรรมกับคนนั้นก่อนแล้วถึงจะมาเจอกับหนูและตอนนี้เขาแต่งงานกันหรือยังเจ้าคะยังอีก2ปีถึงจะแต่งแต่งแล้วก็หย่ากันในปีนั้นผู้หญิงเข้าใจเด็กทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู่กับชายอื่นคู่ของหนูก็เลยต้องเป็นพ่อแม่ลูกติดก็ดีสิเจ้าคะหนูจะได้ไม่ต้องมีลูกของตัวเองลูกเขาก็เหมือนลูกเราจริงไหมคะพี่ผ่องหล่อนหันไปถามพี่สาวพอถึงเวลานั้นจริงๆมันจะไม่เป็นอย่างที่หนูคิดหนูหวังไว้หรอกนะจ๊ะจำคำพูดของหลวงพ่อไว้นะจ๊ะคุณด็อกเตอร์ว่าหนูจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าเพราะสามีหัวเข่าใครเจ้าคะหลวงพ่อของหนูหรือของเขาหญิงสาวกลับมีอารมณ์ขันเพราะไม่เคยจริงจังกับชีวิตตั้งแต่จนโตหล่อนได้รับความรักความอบอุ่นมาโดยตลอดทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงต่างก็รักใคร่หล่อนกันทุกคนชีวิตของวันวิไลจึงยังไม่รู้จักคำว่าทุกข์ทั้งที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องพบผ่านหล่อนไม่รู้ดอกว่าความร่าเริงน่ารักและมองโลกในแง่ดีอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวหล่อนนั้นอีก8ปีมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนอกจากจะไม่เหลือแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามตรงข้ามโดยสิ้นเชิงอีก8ปีหล่อนจะต้องมานั่งร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าพระภิกษุรูปนี้หล่อนไม่รู้แต่ท่านพระครูท่านรู้ก็แล้วแต่จังหวะจ้ะ หัวเข่าหนูหนักแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นหัวเข่าเขาทำหัวเราะไปเถอะและหลวงพ่อจะคอยดูถึงขนาดนั้นเจ้าหรือเจ้าค้าหลวงพ่อคุณผ่องพักรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กพอเขาทำกรรมมาอย่างนั้นนี่โยมท่านพระครูตอบคนมีการศึกษาเขาจะทำถึงขนาดนั้นเจ้าหรือข้าหลวงพ่อเกิดคัดค้านการศึกษาไม่เกี่ยวหรอกโยมที่อาตมาเห็นมาน่ะขนาดจบปริญญาโทปริญญาเอกยังเตะกันตกบ้านไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่ครั้งนี้มารดาของวันวิไลนั่งเงียบกริบนึกสงสารบุตรสาวที่จะต้องมารับกรรมทั้งที่อะไรๆก็ดีมาโดยตลอดท่านและครูรู้ก็จึงพูดปลอบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกโยมขอให้ถือซื้อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอาตมาเองก็ชดใช้กรรมมามากต่อมากหนักกว่าลูกสาวโยมหลายเท่านะคิดซื้อว่าใช้ๆกันไปให้หมดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันอีกดิฉันห่วงลูกสาวนะคะห่วงเขาทำไมกันเล่ากรรมใครก็ใช้แต่ไม่นานหรอกโยม9ปีหลังจะแต่งงานเขาก็จะสบายคู่ของเขานั้นโดยเนื้อแท้ก็เป็นคนดีแต่ก็ต้องมีเรื่องละหองระแหงกันจนหาความสุขไม่ได้ก็เพราะกรรมเก่าก็ทำกับเขาไว้นี่นาท่านหันไปทางวันวิไลเห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างทั่วเพราะว่าจะตัวกลับไม่รู้ไม่เห็นกรรมของตัวเองฟังเขาคุยกันแล้วพระโบเฮียวจึงรู้ว่าคู่ของวันวิไลไม่ใช่ท่านภิกษุหนุ่มจึงย้ายความหวังไปไว้ที่คนเป็นพี่สาวของหล่อนพอดีกับที่ของพันถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะแล้วหนูพบเนื้อคู่หรือยังคะรับใหม่ใจเต้นระริกด้วยหวังจะได้ยินคำตอบว่าพบแล้วจ้ะตอนนี้ยังบวชเป็นพระอยู่ใจแทบหยุดเต้นเมื่อท่านพระครูตอบว่ายังมีเนื้อคู่สักกี่คนกันล่ะจ๊ะก็เพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองรถคันที่ขับมาก็ไม่ใช่ที่สามีเขาซื้อให้หรือจ๊ะพระบัวเหี่ยวหน้าซีดลงทันใดความรู้สึกว่าผิวคล้ายจะเป็นลมเพราะต้องพบกับความผิดหวังถึงสองครั้งสองคราติดกันใจหนึ่งท่านพระครูอยากจะสมน้ำหน้าแต่อีกใจหนึ่งก็นึกสงสารจึงพูดเป็นเชิงปลอบโยนว่าแต่บางคนก็โชคดีที่เกิดมาไม่มีเนื้อคู่ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับใครอย่างพระบัวเหี่ยวเนี่ยดวงจะต้องบวชตลอดชีวิตและจะมีความสุขกว่าคนคลองชีวิตคู่ผมอนุโมทนาด้วยครับครูใหญ่ยกมือขึ้นสาธุและพูดต่ออีกว่าบุญของท่านเหลือเกินที่ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครๆผมเข็ดแล้วกว่าลูกจะโตจะเรียนจบผมลำบากแทบเลือดตากระเด็นถ้ากลับไปเป็นโสดได้อีกครั้งผมจะขอบวชไปตลอดชีวิตภิกษุหนุ่มฟังสิทธิอาวุโสของท่านพูดแล้วก็มีกำลังใจขึ้นพระอุปชารู้จึงเสริมอีกว่าถ้าชีวิตการคลองเรือนให้ความสุขได้จริงเจ้าชายสิทธัตถะก็คงไม่สละราชสมบัติออกผนวดหรอกอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะหาหลักฐานมายืนยันท่านลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระไตรปิฎกหยิบเล่มที่ต้องการออกมาแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมนี่พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของกามไว้ในเล่มนี้พูดพลางส่งคัมภีร์เล่มนั้นให้ครูใหญ่และบอกให้เปิดไปที่หน้า360ไหนลองอ่านขัตถวิสนะสุตตนิเทศตั้งแต่ข้อ764ถึง766ให้พักพวกฟังสิครูสริตจึงต้องอ่านด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินทั่วกันว่าข้อ764กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยมีทุกข์มากบุคคลผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดั่งสีดังนี้แล้ว พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นข้อ765ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นแลเรากล่าวว่ากามสุขกามสุขนี้มีน้อยกามสุขนี้เลวกามสุขนี้ลามกกามสุขนี้ให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยข้อ766คำว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนโครงกระดูกเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนคบเพลิงเหมือนหลุมถ่านเพลิงเหมือนความฝันเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนผลไม้เหมือนดาบและสุนัขใกล้เนื้อเหมือนหอกและหลาวเหมือนศีรษะงูเห่ามีทุกข์มากมีความยินดีน้อยมีความคับแค้นมากมีโทษมากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากครูใหญ่อ่านจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงทราบซึ้งหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นพระนั้นได้เปรียบกว่าเป็นคารวาสเป็นไหนๆแหมรู้จักอิจฉาหลวงพ่อกับหลวงพี่แล้วสิเจ้าคะถ้าหนูเป็นผู้ชายจะต้องขอบวชแน่ๆเลยวันวิไลพูดขึ้นหล่อนเป็นคนอ่อนไหวง่ายจึงทราบซึ้งและซึมซับอะไรๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆเป็นผู้หญิงก็บวชได้คือบวชใจยังไงล่ะบางคนกายบวชแต่ใจไม่ได้บวชเช่นพวกที่อาศัยผ้าเหลืองหากินคนพวกนี้เขาเรียกตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารบวชใจทำอย่างไรคะหลวงพ่อถามอย่างสนใจก็เจริญสติปัฏฐาน4เหมือนที่คุณพ่อหนูเขาปฏิบัตินั่นยังไงล่ะถ้าเช่นนั้นเด็กเทอมหน้าหนูจะมาอยู่วัดสัก7 วันนะคะคุณพ่อหล่อนบอกบิดาดีแล้วลูกเผื่อกรรมมันจะได้เบาบางลงครูใหญ่สนับสนุนหลวงพ่อคะและชีวิตครอบครัวของหนูจะดีไหมคะของพันถามขึ้นบ้างฟังเรื่องราวน้องสาวแล้วหล่อนก็พลอยใจไม่ดีไปด้วยวันวิไลทั้งสวยทั้งเก่งไม่น่าจะต้องมีกรรมอะไรนักหนาดีจ้ะตอนนี้ดีเพราะกำลังเข้าใหม่ปลามันแต่ต่อไปแย่หน่อยเพราะสามีเขาจะเลี้ยงหนูด้วยลำแข้งชนิดซี่โครงเหน็บข้างฟ้าเจล่ะรู้สึกจะหนักกว่ารายน้องสาวด้วยซ้ำเพราะสามีหนูเขาเจ้าชู้พอไปเจอคนใหม่ก็เบื่อคนเก่าท่านพระครูบอกไปตามที่เห็นกฎแห่งกรรมของ2 พี่น้องลูกสาวที่ท่านโชคร้ายทั้ง2 คนเลยเหรอคะหลวงพ่อคุณผ่องพักถามรู้สึกหดหู่เศร้าหมองด้วยสงสารลูกอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเรื่องของกรรมเก่าก็ต้องชดใช้กันไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกก็แล้วกันชีวิตการคลองเรือนก็เป็นอย่างนี้สุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปหลวงพ่อคะและหนูพอจะมีทางทำให้กรรมเบาบางลงไหมคะพ่องพันถามหล่อนเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะกังวลล่วงหน้าไปทำไมเล่าหนูอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราต้องกล้าเผชิญกับความจริงการจะให้กรรมเบาบางลงมีวิธีเดียวมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สัก7 วันเป็นอย่างน้อยสามีหนูไม่ยอมให้มาแน่ๆค่ะตั้ง7 วันนี่หนูขอมาหาคุณพ่อคุณแม่วันเดียวเขายังไม่ค่อยพอใจใช่สิจ๊ะก็กำลังรักอยู่นี่เขาไม่อยากให้คลาดสายตาสักเวลานาที เอาเถอะแล้วหนูจะได้มาอยู่วัดตอนที่เขาเบื่อหนูแล้วถึงเวลานั้นหลวงพ่อคงจะช่วยแนะนำได้บ้างหนูต้องกราบขอบพระคุณหลวงน้านะคะพูดจบจึงก้มกราบ3ครั้งเป็นการฝากเนื้อฝากตัวคุยกันอีกพักใหญ่ๆคนทั้ง5จึงลากลับท่านพระครูย้ำเตือนสตรีทั้งสองว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานนะหนูนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ที่หลวงพ่อบอกก็เพื่อจะให้หนูตั้งสติได้เมื่อพบกับเหตุการณ์อย่างนั้นจะได้ไม่ตกใจเกินไปอย่าลืมว่าใช้ให้หมดกันไปเสียแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ท่านจำเป็นต้องบอกต้องพูดเพราะคนส่วนมากเมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ต่างก็พลุนพลันพากันฆ่าตัวตายบ้างฆ่าคนที่ทำให้ตัวเองเจ็บช้ำบ้างด้วยคิดว่าเป็นทางหนีทุกข์แต่ข้อเท็จจริงนอกจากจะหนีทุกข์ไปไม่ได้แล้วยังทำให้เพิ่มทุกข์ผูกเวรกันหนักขึ้นไปอีกจำไว้นะหนูนะท่านย้ำเตือนอีกครั้งเจ้าค่ะค่ะสตรีทั้งสองรับคำพร้อมกับก้มลงกราบท่านพระครูและหลวงพี่บัวเหียวและจึงเดินไปยังลานจอดรถที่บิดามารดาและน้องชายรออยู่พระบัวเหียวกับนายจ่อยมาถึงที่กุฏิท่านพระครูก่อนเวลา 18:00 นเล็กน้อยนางสาวจุกเรียนพานดอกไม้ทูบเทียนรออยู่แล้วหล่อนมากับแม่ชีวัยกลางคนซึ่งนายจ่อยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแม่ชีก้มลงกราบพระบัวเหียว3ครั้งและนางสาวจุกก็ทำตามจุกมารอที่นี่นานแล้วหรือนายจ่อยถามคู่มั่นหล่อนดูแปลกตาเมื่ออยู่ในชุดแม่ชีแม้จะไม่ได้โกนผมก็ตามก่อนหน้าพี่จ่อยนิดเดียวเองจ้ะหญิงสาวตอบพระบัวเหียวดูคู่มั่นของนายจ่อยตั้งข้อสังเกตว่าปากของหล่อนเป็นสีชมพูเรื่อๆไม่ยักก็เป็นสีแดงเหมือนปากโยมของพันกับโยมวันวิไลสาวเมืองกรุงกับสาวบ้านนอกก็คงจะต่างกันตรงสีของปากนี่เองแต่ถึงอย่างไรคุณโยมสองพี่น้องสวยกว่าท่านคิดเองสรุปเองเสร็จค่ะหลวงพี่อย่ามองคู่มั่นผมนานนักสิหึงนะนายจ่อยยาวอ้าวคู่มั่นคุณหรอกหรือก็ไม่แนะนำและอาตมาจะรู้ได้อย่างไรพระบัวเหี่ยวเย้าบ้างก็ใครจะไปทราบได้ล่ะครับว่าหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่ฉลาดปราดเปรื่องออกจะตายไปไม่น่าจะมาตกม้าตายตอนจบเลยในจ่อยเปรียบเทียบไปคนละเรื่องอ้าวนี่น่าจบแล้วหรือก็ยังไม่ทันได้ออกแขกไหนลาโรงซะแล้วพระบัวเหี่ยวอุตส่าห์โต้ตอบให้เข้าเรื่องนางสาวจุกมองหน้าคู่มั่นทีมองหน้าพระทีออกสงสัยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันนึกได้ว่ายังไม่ได้แนะนำให้ในจ่อยรู้จักแม่ทีจึงพูดขึ้นว่าพี่จ่อยจ๊ะนี่แม่ทีเจียนพี่หลงน้าให้ฉันไปอยู่ด้วยเป็นหัวหน้าสำนักทีของวัดนี้ในจ่อยยกมือไหว้รางออกปากฝากฝังผมขอฝากคู่มั่นด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกจ้าสมชายเขาบอกฉันแล้วว่าหนูจุกก็เป็นคู่มั่นของหลานชายหลวงพ่อแม่ทีเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อเช่นเดียวกับคนอื่นๆเรียกแม้เธอจะแก่กว่าท่านหลายปีก็ตามแม่ทีมาอยู่วัดนี้มาแล้วหรือครับในจ่อยถามสมัยที่เขาเป็นเนรอยู่วัดนี้มีทีอยู่ในวัดรูปเดียวคือแม่ทีก้อนทองเข้าปีที่6แล้วจ้ะฉันมาจากวัดบ้านใต้โน่นพูดพลางชี้มือไปที่ใต้ของวัดและทำไมย้ายวัดซะล่ะครับโอ้ยไม่ย้ายยังไงไหวทั้งพระทั้งเนรขาดระเบียบวินัยศีลขาดศีลพร่องจนแทบไม่มีเหลือทางฝ่ายพวกทีด้วยกันก็อิจฉาตาร้อนทะเลาะเบาแว้งกันไม่เว้นแต่ละวันหาความสงบไม่ได้แม่ทีเล่าในจ่อยแอบคิดในใจว่าเอาอีกแล้วรายการตำหนิติพระอีกแล้ว ไม่เข้าใจเลยว่าพระสมัยนี้ท่านคิดยังไงกันถึงได้ทำให้คนเขาว่าอยู่เรื่อยฉันก็เลยมาขอหลวงพ่ออยู่วัดนี้พาเพื่อนชีมาด้วยอีก3คนหลวงพ่อท่านให้พบฉันอยู่บนศาลา2ปีต่อมาท่านก็ถึงสร้างสำนักชีให้ก็ค่อยๆเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยตอนนี้มีแม่ชีอยู่ราวๆสัก10คนแม่ชีชี้แจงแล้วเป็นไงพระวัดนี้ดีหมดทุกรูปไหมในจ่อยตั้งใจจัดหิบพระวัดนี้โดยเฉพาะองค์ที่ชื่อบัวเหี่ยวถ้าหลวงพ่อแล้วก็ดีไม่มีทิฏฐิแต่รูปอื่นๆฉันไม่รับประกันแม่ชีแบ่งรับแบ่งสู้โยมอาตมาไม่เคยทำเสียหายอะไรนะโยมพระบัวเหี่ยวร้อนตัวก็ดีแล้วนี่คะจะได้อยู่ไปนานๆคืนทำเสียหายมีหวังถูกสั่งย้ายวัดแม่ชีพูดตรงไปตรงมาพระใหม่เลยนิ่งท่านพระครูลงมาเวลา 18:00 นตรงทุกคนนั่งณที่นั้นต่างก็พากันทำความเคารพยังไม่ทันท่านจะได้พูดจาทักทายผู้ใดอาคันตุกะ3คนเป็นสตรี2บุรุษ1ก็พากันคลานเข้ามาท่าคลานของคนอายุน้อยที่สุดนั้นดูตุ้มตะตุ้มตุ้ยเนื่องจากเจ้าตัวน้ำหนักมากหล่นกราบท่านพระครู3ครั้งและบอกบุรุษกับสตรีสูงอายุที่มาด้วยว่าเปียกจ้าแม่จ้านี่ท่านพระครูไงกราบท่านเสียสิบิดามารดาทำตามคำสั่งของบุตรสาวและสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนแทนตัวเองว่าหนูทั้งที่อายุอนามแก่กว่าท่านพระครูถึง3ปีจำได้สิคุณนายดวงสุดาท่านผู้ว่าไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามถึงสามีของคุณนายซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาค่ะหนูมาจากภาพรักไปรับเตียกับแม่มาเข้ากรรมฐานเตียชื่อเสงค่ะคนเขาเรียกกันว่าเท่าแก่เสงส่วนแม่ชื่อกิมง้อหล่อนแนะนำดีจริงอุตส่าห์พาพ่อแม่มาสร้างกุศลลูกดีๆอย่างนี้หายากนะเท่าแก่นะท่านพูดกับเท่าแก่เสงฝ่ายนั้นยิ้มพลางพยักหน้ารับและคุณนายจะให้พ่อแม่อยู่กี่วันล่ะท่านถาม7วันค่ะหรือเตียกับแม่ว่าไงหล่อนถามความเห็นจากบิดามารดาตามใจหรือจะให้เตียอยู่กี่วันก็แล้วแต่หรือเท่าแก่สิงตอบเขาไม่เคยขัดใจบุตรสาวไม่ว่าหล่อนจะให้ทำอะไรเขาทำได้ทั้งนั้นก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวอุตส่าห์ทนุถนอมมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นและหล่อนก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังความรู้ก็จบถึงมหาวิทยาลัยฐานะก็เป็นถึงคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญที่สุดก็คือหล่อนมีหลานชายหัวแก้วหัวแหวนให้เขาถึง4คนคนโตเรียนหมอใกล้จบแล้วงั้นก็ลองดูสัก7วันก่อนถ้าชอบก็อยู่ต่อลูกสาวสรุปเมื่อไหร่คุณนายจะมาเข้าบ้างล่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดามาวัดนี้บ่อยมาทำบุญบ้างฟังเทศบ้างแต่ยังไม่เคยเข้ากรรมฐานหนูยังไม่ว่างเลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็ต้องเตรียมจัดงานหาเงินช่วยกาชาติเอาไว้ให้คุณเอี่ยมปลดเกษียณแล้วค่อยพากันมาเข้าหล่อนหมายถึงสามีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตมาว่ามันจะไม่อย่างนั้นนะสิพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆก็จะมาบอกว่าต้องเลี้ยงหลานมีหลายรายเชียวที่อาตมาชวนแล้วมาไม่ได้เช่นอันว่าลูกยังไม่โตพอลูกโตก็มาไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงหลานพอหลานโตยังไม่ทันได้เลี้ยงเหลนก็กลับบ้านเก่าเสียแล้วเลยไม่ได้บุญกุศลติดตัวไปอาตมากลัวว่าคุณนายจะเป็นเหมือนเขานะสิไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนแน่ๆ หนูกับคุณเอี่ยมสัญญากันไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ยอมเลี้ยงหลานเด็กขาดลูกใครๆก็เลี้ยงเอาเองคุณนายเลี้ยงลูกเองว่างั้นเถอะคราวนี้คุณนายยิ้มเขินๆกล่าวแก้ว่าก็เตี่ยกับแม่เขาเห่อหลานไม่ยอมให้หนูเลี้ยงสักคนเขาคงสงสารหนูสงสารหลานที่ต้องละหกละเหินย้ายตามคุณเอี่ยมไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็เลยเหมาให้เลี้ยงให้ทั้งหมดฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมันไม่ทันเบื่อก็เลยเลี้ยงหลานเสียเบื่อเลยค่ะคุณจึงง้อพูดบ้างเธอพูดไทยแท้กว่าผู้เป็นสามีเพราะเพื่อนฝูงของเธอเป็นคนไทยเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวมีหลานของลูกมาให้เลี้ยงก็หายเบื่อมั้งท่านพระครูหมายจะลองใจไม่หายค่ะหลวงพ่อฉันสัญญากับเตี่ยหนูดวงไว้แล้วว่าออกจากวัดไปเราจะปฏิบัติกรรมฐานกันทุกวันการงานก็เลิกทำเราสบายแล้วเก็บหอมรอมริบไว้มากพอสมควรในวัยชราก็จะหาบุญกุศลใส่ตัวไปเป็นเสบียงในชาติหน้าที่ฉันได้ดีได้ดีในชาตินี้ก็คงจะเพราะทำบุญมาดีก็ต้องทำดีต่อไปอีกเป็นการเติมเสบียงเข้าไว้คุณจึงง้อเจ้าหน่ายแหมแจ๋วจริงๆความคิดของอาม่านี่แจ๋วแจ๋วท่านพระครูชมปอกท่านมักจะเรียกสตรีที่อายุแก่กว่าท่านว่าอาม่านั่นนานอาตมาจะเจอคนแบบนี้สักคนที่เห็นนะประเภทไม่ยอมละไม่ยอมวางแทบทั้งนั้นเมื่อวานมาหาอาตมาคนหนึ่งหน้าตาเศร้าหมองเชียวถูกเมียยักยอกเครื่องเพชรหนีตามหนุ่มไปก็จะไม่ให้หนีได้ยังไงเล่าตัวเองอายุ70เมียเพิ่งจะ28อาตมาเคยเตือนแล้วเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเอาละไหนๆก็พูดมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังซะเลยฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะและท่านก็ออกตัวว่านี่อาตมาไม่ได้เอาเข้ามานินทานะเพราะไม่ได้ออกชื่อออกเสียงแต่เล่าเพราะอยากให้เอาไปคิดเป็นการบ้านว่ากรรมดีกรรมชั่วมันมีจริงๆท่านหยุดทบทวนเรื่องราวประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงเริ่มต้นเล่าคนนี้เขาเป็นนายพลจะเป็นพลโทหรือพลเอกอาตมาก็ยังไม่ได้เสียแล้วเขาเคยมาหาอาตมาครั้งแรกอายุ58ก็12ปีมาแล้วมาถึงก็บอกหลวงพ่อผมจะแต่งงานอีกได้ไหมอาตมาก็ถามว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไรล่ะ58แล้วเจ้าสาวล่ะ16เขาสวยเป็นลูกสาวจ๋าลูกน้องผมเองพ่อแม่เขายินดียกให้ในพลเขาเล่าให้อาตมาฟังอย่างนี้อาตมาก็ตั้งสติกำหนดเห็นหนอก็เห็นหมดเห็นอะไรรู้ไหมท่านถามพระโบยเยวเห็นกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับพระโบยเยวตอบแบบย้อนถามอีกทีหนึ่งถูกแล้วอาตมาได้ทราบว่าท่านในพลผู้นี้มีอกุศลกรรมติดมาแต่ชาติก่อนโดยเฉพาะเรื่องผิดศีลข้อกามีจำไว้นะคนที่ผิดศีล5น่ะต้องรับกรรมทุกคนคือถ้าผิดศีลมาจากชาติก่อนชาตินี้ก็ต้องมารับกรรมอาตมาวิจัยแล้วถูกต้องแน่นอนไม่ผิดพลาดเลยเป็นต้นว่าคนที่มีปาณาติบาตติดมา 60% จากชาติก่อนมาชาตินี้ต้องอายุสั้นถึงจะเกิดมาสวยรวยยังไงก็อยู่ได้ไม่นานจะต้องตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึงครึ่งคนพวกอธินาทานติดมา 60% มีทรัพย์สินเงินทองจะต้องถูกเขาลักขโมยบางทีก็ถูกปล้นเรียกว่าทรัพย์อยู่กับตัวไม่ได้มันร้อนเพราะเคยไปลักขโมยของคนอื่นเข้ามาพวกที่กาเมสุมิจฉาจารติดมา 60% จะมีเมียมีผัวต้องเป็นของคนอื่นเข้าหมดคือมีเมียเมียก็มีชู้มีผัวผัวก็มีเมียน้อยมีเมียน้อยก็ดีนะครับหลวงพ่อผมว่าดีกว่ามีเมียมากพระบุญเหี่ยวอดขัดคอไม่ได้ท่านพระครูจึงแกล้งว่ามีเมียน้อยในที่นี้แปลว่ามีเมียมากแล้วมีเมียมากในที่นี้จะแปลว่าอะไรล่ะครับอ้าวก็แปลว่ามีเมียน้อยน่ะสิ ทำฉลาดน้อยไปได้คราวนี้พระหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลงได้ท่านพระครูจึงเล่าต่อส่วนคนที่มีมุสาวาทติดมา 60% มักถูกเขาหลอกและพูดจาอะไรก็มักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำสำหรับข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเพราะกรรมมันตกทอดไปถึงลูกคือคนผิดศีลข้อ5ถ้าติดมา 60% รับรองได้ว่ามีลูกกี่คนปัญญาอ่อนหมดถ้าไม่ถึงกับปัญญาอ่อนก็ไม่ฉลาดเรียนไปไม่ถึงขั้นปริญญานี่อาตมาวิจัยมาหมดแล้วทีนี้มาต่อเรื่องในพลอาตมาก็เห็นว่าขอประทานโทษเธอค่ะหลวงพ่อหนูยังไม่เข้าใจเรื่องศีลข้อสุดท้ายว่าทำไมกรรมจะต้องมาตกถึงลูกก็แปลว่าทำกรรมแทนกันได้นะสิคะคุณนายดวงสุดาถามขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณนายเราทำกรรมแทนกันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรคือคนที่เกิดมาปัญญาอ่อนนั้นน่ะก็เพราะตัวเขาทำกรรมมาเองไม่ใช่พ่อแม่ทำให้แต่กรรมมันจัดสรรให้ไปเกิดกับคนที่ผิดศีลข้อ5มันก็เลยดูเหมือนว่าทำกรรมแทนกันแต่ที่จริงไม่ใช่กรรมมันเพียงแต่ไปจัดสรรให้ไปประจบกันเท่านั้นพูดอย่างนี้คุณนายพอจะเข้าใจหรือยังพอเข้าใจค่ะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเรื่องในพลต่อเถอะค่ะคุณนายพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์ท่านพระครูจึงเล่าต่อมาก็เห็นว่าในพลท่านผิดศีลข้อ3ติดมาจากชาติก่อนมีเมีย5คนก็หนีตามชู้หมดอาตมาก็แกล้งลองใจโดยถามว่าแล้วภรรยาท่านว่ายังไงล่ะเขาจะยอมให้แต่งกับเด็กคราวลูกคราวหลานหรือไงท่านก็โกหกอาตมาว่าบอกว่าภรรยาหย่ากันแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าภรรยาคนเดียวกำลังจะแต่งกับคนที่2ที่อายุ16เนี่ยอาตมาเลยพูดตรงๆว่าท่านอย่ามาโกหกเลยภรรยาท่านหนีตามชู้ไปใช่ไหมท่านมีภรรยามาแล้ว4คนล้วนแต่หนีตามชู้ไปหมดต้องพูดความจริงอาตมาจึงจะคุยด้วยถ้าโกหกก็เลิกพูดกันในที่สุดท่านก็ยอมรับว่าใช่แล้วก็ถามอาตมาว่ารู้เรื่องของท่านได้ยังไงใครมาเล่าให้ฟังอาตมาบอกไม่มีใครเล่าหรอกอาตมารู้เองท่านก็ศรัทธาถามว่าอยากแต่งงานกับเด็กคนนี้ให้อาตมาช่วยดูให้ด้วยว่าจะอยู่กันยืดไหมอาตมาก็บอกว่าอย่าแต่งเลยเพราะท่านมีกรรมข้อกามีสุมิจฉาจารติดมาถ้าแต่งก็ต้องเป็นเหมือนกับคนอื่นๆอีกท่านก็บอกให้อาตมาช่วยอาตมาก็ไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมได้ก็ขอร้องให้ท่านล้มเลิกความตั้งใจท่านก็ไม่เชื่อก็กลับไปแต่งงานจนได้แต่งงานได้2 ปีก็เกษียณผู้หญิงก็มีชู้ท่านก็ไม่โกรธเพราะรู้ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมผู้หญิงเขาทนอยู่ด้วยเพราะอยากได้สมบัติและรอให้ผัวตายว่างั้นเถอะอยู่มา12 ปีในพลก็ยังไม่ตายเขาก็เลยขนเครื่องเพชรและของมีค่าอื่นๆนี้ไปอยู่กับชู้เสียเลยในพลก็เสียใจนึกถึงอาตมาขึ้นมาได้ก็อุตส่าห์มาหามาปรับทุกข์แต่อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้มากชวนให้มาเข้ากรรมฐานก็ไม่ยอมนี่แหละฟังเอาไว้แล้วเก็บไปคิดเป็นการบ้านฟังเรื่องของในพลแล้วผู้ที่นั่งณที่นั้นต่างพากันสลดใจขณะเดียวกันก็คิดว่าพวกตนโชคดีที่มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานแล้วนี่คุณนายจะกลับเลยหรือว่าจะค้างวัดสักคืน2 คืนท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดา กลับเลยค่ะคนขับรถเขารออยู่เดี๋ยวจะให้เขาขนเสื้อผ้าของเตี่ยกับแม่มาให้หลวงพ่อจะให้พักที่ไหนคะโยมผู้หญิงให้พักกับแม่ชีส่วนโยมผู้ชายให้พักกุฏิพระบัวเฮียวคุณนายไม่ต้องห่วงอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยเมื่อกี้หลวงพ่อเรียกพ่อแม่ของคุณนายว่าเท่าแก่กับอาม้าไหนมาเปลี่ยนเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายใช่ละครับพระบัวเฮียวคิดจะถามท่านพระครูอย่างนี้หากก็เกรงว่าจะถูกท่านย้อนให้ต้องอับอายขายหน้าจึงเพียงแต่คิดเท่านั้นคุณนายดวงสุดาหยิบซองสีขาวออกมาจากกระเป๋าถือเพื่อถวายแก่ท่านพระครูหนูขอถวายปัจจัยเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนรและผู้มาเข้ากรรมฐานค่ะท่านพระครูยื่นผ้ากราบออกแต่รับประเคนคุณนายประเคนเสร็จก็กราบ3ครั้งพร้อมกล่าวลาก่อนลุกออกไปได้หันไปพูดกับบิดามารดาว่าหนูไปแล้วนะขอให้เกียรติกับแม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเกเรล่ะแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญไปให้หนูด้วยพระบุญเยียวรู้สึกว่าคุณนายสอนพ่อแม่ราวกับสอนลูกเลยชักสงสัยว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นลูกกันแน่คุณนายลุกออกไปสักประเดี๋ยวคนขับรถก็มานำกระเป๋าเสื้อผ้า2ใบมาให้เจ้าแก่เสงกับภรรยาและจึงกลับออกไป